Că ei sunt aici, prezenți în mijlocul nostru, nu fiindcă vor să facă un act religios public, ci fiindcă și-au înțeles menirea. Să-L caute și să trăiască pentru Dumnezeu. L-au căutat și L-au găsit. De fapt, L-au căutat și S-au regăsit, fiindcă atunci când dai de Dumnezeu, te regăsești pe tine însuți, îți regăsești scopul pentru care ai fost creat. Ființa noastră e incompletă fără de El. De aceea tânjește mereu după Cel ce le-a creat, precum cerbul tânjește după izvoarele de apă. Sfântul Augustin, care a trăit în secolul 4 după Hristos, are o vorbă, o spunea des. Fiecare dintre noi avem un gol în noi înșine. Un gol lăsat de Dumnezeu, care nu poate fi umplut decât cu Dumnezeu. Și cred că îl știi și tu. E acel gol pe care l-ai simțit în nopțile alea nedormit. Tânăr fiind, când ai început să pricepi că prietenii, că muzica, cluburile, sexul, alcoolul, drogurile, nu sunt decât niște escapisme ieftine și efemere, lăsându-te mai searbăd, mai gol decât înainte. Golul ăla pe care și tu, cel care ai poate 40-50 de ani, îl simți când te uiți la realizările tale care sunt acolo, te uiți la conturile tale care pentru unii sunt pline, la familia ta frumoasă, sănătoasă, la educația, la cariera ta și totul ar trebui să fie ok și teoretic este, dar în interiorul tău tot neîmplinit ai rămas, fiindcă setea aia lăuntrică, golul ăla nu-ți dă pace. Și ți-o spun nu citind din cărți, ci din întâlniri săptămânale pe care le-am de ani de zile cu oameni ca voi, care izbucnesc fiindcă setea cerbului din ei îi doboară. Sufletul nu mai rezistă, golul e prea mare, prea greu, prea lung și nu-și mai simt rostul. Nu-și găsesc menirea, vor să facă ceva, dar nu știu ce. În sinea lor sunt tot goi și neîmpliniți. Atunci se ridică întrebarea, există oare o soluție? Există oare o cale? Și poate pare prea simplu, dar pilda asta sper să-ți dea de gândit și să-ți indice soluția. O turturică ajunge pe pervazul unui apartament frumos și de acolo de o colivie deosebit de frumos aranjat în care un canar intră în dialog cu ea. Și la un moment dat turturica îi zice, domnule canar, te văd atât de curat, te văd atât de îngrijit, te văd atât de hrănit, mă uit la tine și fii atent câte semințe extraordinare ai primit. Totuși, nu înțeleg un lucru. Care-i scopul tău în viață? Și canalul spune, păi să mănânc semințe. Și porumbelul îl întreabă, dar pentru ce, canarul, să pot primi putere? Dar pentru ce ai nevoie de putere? Păi să pot cânta, dar de ce trebuie să cânți ca să primești mai multe semințe? Să înțeleg, spune surturica, că dumneata cauți să ai semințe ca să poți mânca și astfel să fii puternic, ca să poți cânta și când să primești mai multe semințe, să fii mai puternic, să cânți mai bine, ca să primești mai multe semințe și tot așa? Domnule canar, îmi cer scuze, dar nu vreau să vă ofensez, dar viața e cu mult mai mult. Și poți să-ți arăt dacă vrei, problema e că trebuie să ieși din colivie. O să ne bifăm viața după regulile coliviei în care trăim și ne mirăm că nu ne găsim rostul. Fiindcă rostul omului nu este dat de orizontalitatea în care trăim, ci de verticalitatea pe care ne-o dă Dumnezeu. E dat de Dumnezeu și îl poți găsi doar în Dumnezeu, fiindcă asta ne este menirea. Pot să fiu un pic mai direct cu tine și să-ți spun că potrivit Scripturii, tu n-ai fost creat să faci cât mai mulți bani. Nici să ai mai multă sămânță în colivia ta. Nici să cânți mai bine ca alți canari din jurul tău. Tu ai fost creat cu un scop cu mult mai înalt și mai profund. Să ai relație cu cel divin. Să-ți afli scopul nu căutându-l în tine însuși, ci căutându-l în El. Fiindcă atunci când îl găsești pe Dumnezeu, te regăsești pe tine. De aceea caută relația cu Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să ieși din colivie. Pentru unii dintre noi, din colivia prejudecăților noastre, a presupozițiilor noastre. Când lași gratile coliviei tale deoparte și începi să zbori, începi să simți împlinirea scopului pentru care ai fost creat, poți să stâmperi dorul de cer al sufletului tău. De ce? Fiindcă avem nevoie de Dumnezeu. Toți avem nevoie de El. De ce? Fiindcă toți avem un suflet și toți avem un gol. Nimeni nu e mai diferit ca altul. Diferim doar în măștile pe care le purtăm, în mândria cu care ne împietrim sau nu să ieșim din coliviile noastre. Poate că spui întrebarea, dar de ce îmi spui că toți avem un gol? De ce toți îl avem? Fiindcă toți, fără absolut nicio excepție, Biblia foarte clară, toți am fost atinși de păcat. Păcatul nu e doar în faptele noastre, ci și în natura noastră. În alte cuvinte, nu trebuie să omor pe nimeni să fii păcătos. Nu trebuie să fur, să înjur, să fii indiferent de Dumnezeu. Păcatul nu e doar în faptă, ci este în ADN-ul nostru spiritual, e în natura noastră. De aceea, oricât de moral, religios sau cu bun simț ar fi un om, hard disk-ul, inima a fost atinsă de păcat. Și cât timp păcatul e în noi, păcatul, spune Scriptura, separă omul de Dumnezeu. Separă sufletul de sursa împlinirii. De aceea, indiferent cine e, cum e, cât e realizat un om, el tot gol rămâne, fiindcă e lipsit de prezența lui Dumnezeu. Cum mă pot reseta? Cum pot să intru în acea relație cu Dumnezeu din moment ce păcatul mă separe? E un dead end. Aici intervine ceea ce noi, cei care trăim într-un context creștin, slavă Domnului că știm, aici intervine Iisus. Era nevoie de un mântuitor, adică de un mijlocitor între noi cei păcătoși și Dumnezeul cel Sfânt, care să ia vina și povara păcatelor noastre și prin jertfa Lui în locul nostru să ne împace cu Dumnezeu și să ne deschidă calea spre Dumnezeu. De aceea când un om îl caută pe Dumnezeu din toată inima, în primul rând trebuie să fie conștient de păcatele sale, că datorită lor, el n-are nicio șansă să se poată mântui singur, indiferent cât de religios, câte merite și arogă. Ci trebuie să caute soluția pe Iisus, să creadă în El că e singurul. Biblia spune, există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Niciun alt sfânt, ci doar unul singur, Iisus Hristos. Crezând în El, să poți să primești iertarea și împăcarea cu Dumnezeu. De aceea omul, așa cum nu poate trăi fără Dumnezeu, ca să ajungă la El, trebuie să dea de Hristos, să înțeleagă jertfa, să-și o primească în viața Lui, fiindcă El a spus, eu sunt ușa. N-a zis, eu sunt o ușă, eu sunt ușa. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ravi Zacharias, probabil cel mai mare apologet creștin al vremurilor noastre, a stârnit un efect copleșitor în urma unei serii de prelegeri susținute la Universitatea Harvard din Statele Unite, exact pe tema asta. Importanța lui Iisus în relația lui cu Dumnezeu. Discursurile lui de la această universitate importantă a lumii au fost puse și în această carte intitulată Poate omul să trăiască fără Dumnezeu? În ea el explică de ce nu poate omul trăi fără Dumnezeu și de ce are nevoie de Iisus. Dacă ești interesat să afli mai multe, cartea asta o avem la standul nostru. De ce? Fiindcă precum cerbul are nevoie de apă, așa sufletul nostru are nevoie de Dumnezeu. Sufletul tău are nevoie de El. Ai avut un moment în viața ta când, realizând aceste lucruri, ai început să tânjești într-un mod real și sincer și să-L cauți dincolo de gratile coliviei și prejudecăților tale? Ai avut un moment în care n-ai mai încercat singur să-ți umpli acel gol? Ci să-ți dai seama că dacă e vorba să fie un gol spiritual, oricât de mult material ai băga în el, orizontalul nu o să umple verticalul, fiindcă cei spirituali e umplut de spiritual, doar Dumnezeu poate să-ți umple sufletul. De aceea ai nevoie de ea. Suția înțeleptul nostru la un moment dat spunea, fără Dumnezeu, omul rămâne un biet animal rațional și vorbitor care vine de nicăieri și merge spre nicăieri și rămâne așa chiar dacă este laureatul premiului Nobel sau un simplu măturător. De aceea a tânji după Dumnezeu înseamnă a tânji să-ți împlinești menirea în viață. Mark Twain spunea că în viața unui om există două momente cruciale. Ziua în care ne naștem și ziua în care ne descoperim pentru ce ne-am născut. Care ne este menirea? Care este scopul vieții noastre? Scopul tău și scopul meu, unul vertical, e Dumnezeu. Nu un Dumnezeu mitic, impersonal, distant și rece, ci un Dumnezeu viu, real, care vrea să aibă o relație personală cu tine. Și despre asta vorbește și psalmistul. Versetul 2 spune așa. Sufletul meu însetează după Dumnezeu. Dar fii atent. După Dumnezeul cel viu. Și asta e important de subliniat. Nu orice fel de Dumnezeu, ci Dumnezeul cel viu. Și aici dăm voie să-ți vorbești celui care poate ești aici și îmi zici, măi, dar eu tot nu înțeleg. Cum puteți voi crede într-un secol al științei în conceptul ăsta de Dumnezeu? Ce-s cu ideile astea arhaice, depășite într-o lume a cunoașterii? Nu există Dumnezeu, iar dacă El există, vorba lui Nietzsche, Dumnezeu e mort, nu mai e, fiindcă n-are cum să fie. Se prea poate să fie asta percepția ta și nu te condamn. Și eu și mulți dintre noi, cei care credem, odată am crezut așa. Dar vezi, percepția niciodată nu e asemenea cu realitatea. Realitatea arată exact opusul. Nietzsche, din păcate, e mort și probabil că și-o dat seama că Dumnezeu e viu. De ce viu? Fiindcă tocmai știința, care adesea e pusă într-o antiteză falsă cu religia, ne dă atâtea indicii în acest sens. Și trebuie decât să mergi acasă în manualele școlare ale pruncilor tăi, să-ți iei cursurile tale de la facultă, tezele de masterat, disertațiile de doctorat, care pledează zilnic în favoarea existenței lor în chimie, în fizică, în biologie, în astronomie, în genetică, în anatomie. Îți deșifrează lucrarea, scot la lumină amprentele atât de vizibile prin tot ce a creat. Fiindcă atunci când te uiți la designul perfect al Universului, la constanta și exactitatea fiecarei legi care îl guvernează, la scopul fiecarei părți, începând de la celulă până la galaxii, nu vezi altceva decât amprentele rațiunii cu râmare care stă în spatele lor și nu altul, ci Einstein, care nu poți să spui că a fost un oarecare. Uitați-vă pe ecran, citat din Einstein. Religia constă într-o admirație umilă a spiritului infinit superior ce se revelează pe sine în puținul pe care îl putem cunoaște din realitate, folosindu-ne de rațiunea noastră slabă și trecătoare. În alte cuvinte, oricât de slab suntem, spune Einstein, nu se poate să nu vezi, să nu simți, că în spatele creației aceste capodopere extraordinare, există un creator care nu se ascunde, ci se lasă descoperit când te uiți cu băgare de seamă la creația lui. Și aici vine Saul din Tars, unul dintre oamenii care a revoluționat secolul I după Hristos, și o spune atât de clar, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, simțim în noi ceva, fiindcă le-a fost arătat de Dumnezeu. Cum? Însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă în lucrurile create, făcute de El. Când te uiți cu băgare de seamă la creație, nu când îl ignori, ci cu băgare de seamă îl vezi. Așa s-a uitat și Chesterton, probabil unul dintre cei mai literați europeni ai secolului trecut, când a făcut următoarea declarație. Este un lucru absurd să susții că e de neconceput ca un Dumnezeu de neconceput să creeze totul din nimic, iar mai apoi să pretinzi că este mai ușor de crezut că nimicul s-ar putea transforma singur în tot. Pe asta poți să o digeri o săptămână întreagă. Aceeași dilemă cu care s-a confruntat și Anthony Flew, probabil unul dintre cei mai de seamă atei ai secolului trecut, în Oxford, în centrul socratic de la Oxford, unde din anii 50 o dezbătut, o criticat, a argumentat împotriva credinței în Dumnezeu. De fapt, teza lui, teologie și falsificare, a fost una dintre cele 30 de lucrări scrise în favoarea ateismului. A ajuns să fie cea mai retipărită lucrare filozofică a secolului 20. Fii atent! După o luptă de 50 de ani împotriva existenței lui Dumnezeu în 2004, Anthony Flew capitulează și schimbă radical percepțiile și ajunge să respingă ateismul, să îmbrățișeze teismul, credința, și să recunoască că Dumnezeu există. Și mărturia lui e scrisă în această carte, publicată și în limba română, avem și noi la stand. Nu-l e tăiat, există Dumnezeu. Hai să citez un paragraf din argumentul pe care l-a convins pe el. Spune-l așa, consider că ADN-ul uman ne arată prin complexitatea incredibilă a aranjamentelor necesare pentru a produce viață, că trebuie ca o inteligență să fi fost implicată pentru a aduce aceste elemente extraordinar de diverse să funcționeze împreună. E vorba de complexitatea enormă a numărului de elemente și de subtilitatea enormă a modurilor în care ele funcționează împreună. Acum cred că universul a luat ființă în urma unei acțiuni a unei inteligențe infinite. Cred că legile complexe ale universului poartă amprenta a ceea ce oamenii de știință au numit mintea lui Dumnezeu. Cred că viața și reproducerea așa originează într-o sursă divină. În alte cuvinte, creația vorbește despre creator. Inclusiv ADN-ul tău. Acele 3 miliarde de litere care sunt puse într-o spirală unde dacă vrei să le citești îți ia 31 de ani. Fiecare literă îți reprezintă o caracteristică unică ție. Înălțimea ta, culoarea ochilor tăi, designul feței tale, textura, timbru vocii, temperamentul tău. Totul a fost creat de el și pus într-o singură celulă. Știți câte celule are organismul nostru? Nici măcar oamenii de știință nu pot să le calculeze. Unii spun că sunt minim 15 trilioane, alții ajung până la 35 de trilioane. Fiecare din ele are acest cod inscripționat în ele. Pus de cine? De întâmplare? De evoluție? De Dumnezeul viu, care există. Și Anthony Flew a realizat lucrul acesta. Și eu și cu tine ar trebui să realizăm. Fiindcă Dumnezeu vorbește prin rațiune. Vorbește prin circumstanțe, vorbește prin simțăminte, vorbește prin oameni, poate chiar acum îți vorbește prin cuvânt. Dar Dumnezeu vorbește sufletului tău și sufletul tău îl simte. Dar știi cine îl mai simte? Firea ta. Există o luptă în noi între fire și duh. De aceea există atâta reticență când e vorba de Dumnezeu. Cu toți am simțit-o, e normal. Cât timp vorbești de Dumnezeu și îl ții la distanță, totul e ok. Când începi și ești provocat să te apropii de El sau El se apropie de tine, începi să respingi. Nu respingi tu, ci păcatul din tine. Întreabă-i pe ei câte bătălii interioare au avut până ce să ajungă aici. Unii dintre ei, acum un an, doi, cinci, zece ani, n-au fost nici măcar interesați de botez, de Dumnezeu, de biserică. Unii dintre ei erau împotrivitori pe față la tot ceea ce înseamnă pocăință, Dumnezeu, botez. Și totuși azi sunt aici și stau fără rușine, dorind să-și mărturisească public credința și hotărârea de a-L urma pentru întreaga viață. De ce? Încă dincolo de orgolii, dincolo de prejudecăți, de împietrire sau rușine, au ascultat vocea sufletului lor, care tângea după Dumnezeu. În unii dintre ei urla după Dumnezeu. Așa cum urlă în unele inimi care sunt prezente aici. Care tânjesc să fie liberate de colivia, de gratile în care v-au ținut atâția ani. Ce-ar fi să-ți deschizi și tu ochii și inima și mai ales sufletul tău și să te împaci cu Dumnezeu. Să-ți duci viața ta în mâinile Dumnezeului celui viu, fiindcă ceva se va schimba. Viața pe care o are El ți-o va da și ție. De aceea sunt îmbrăcați în alb. Fiindcă atunci când Dumnezeu intră în viața unui om, ceva se întâmplă, se curăță, se șterge. și păcatul și trecutul. Ești scos din labirint și ți se dă un rost, o direcție în viață. Asta face Dumnezeul cel viu. De aceea psalmul e atât de clar în descrierea lui. E vorba nu doar de a tânji după un Dumnezeu fictiv, ci un Dumnezeu viu. Viu. Încă sunt oameni care tânjesc după Dumnezeu și îl caută, dar ajung să caute Dumnezei morți. Și aici dăm voie să ating un punct. Un Dumnezeu mort e religie, indiferent care e. Formă fără viață, ritual fără esență, obicei religios clădit pe porunci și reguli omenești. Și asta înșală. Mulți oameni cred că dacă sunt religios, sunt și credincioși. Asta e o problemă. Iisus a sesizat-o cât a trăit pe acest pământ. Cele mai mari probleme, citiți Evangheliile, le-a avut nu cu păgânii de pe stradă, le-a avut cu acei oameni numiți farisei, care din punct de vedere religios erau prin excelență oamenii religiei. Țineau fiecare post, fiecare literă, fiecare sărbătoare, dar n-aveau nimic de a face cu Dumnezeul cel viu. Slujeau unui Dumnezeu mort, slujeau unei religii. Dar dintre ei s-a ridicat un Nicodim, dintre ei s-a ridicat un Iosif din Arimatea, dintre ei s-a ridicat un Saul din Tars, care au priceput că această colivie numită religie nu face decât să le maseze sufletul, dar nu să le libereze. Și au reușit să zboare, să dea de Dumnezeu. Au fost și unii dintre ei. Oameni care au avut temere la început și ne-au spus, ne-a fost frică să nu ne schimbăm religia, ca și cum religia unui om te mântuie. Ca și cum colivia ți-ar oferi rostul în viață. Biblia e foarte clară, religia nu mântuie, ci doar relația cu Dumnezeu. Religia e adevărat? Nu irea? E cadrul care te introduce, te duce la izvor și bună, fiindcă te atrage înspre Dumnezeu. Dar izvorul, apa care îți dă viață, nu e religia, ci Dumnezeu. De aceea caută-L pe Dumnezeu și dacă religia devine o piedică între tine și Dumnezeu, pune-o deoparte, ieși din colivie. Iisus a pus-o deoparte și din cauza asta, știți bine, l-au răstignit. Dar slavă Domnului, că atunci când îl urmezi pe Dumnezeu cel viu, nimeni nu te poate opri. De aceea înviați și tu credința. Atunci când sufletul, precum cerbul care tânjește după apă, tânjește Dumnezeu, după Dumnezeu, sufletul tău îl va întâlni și tu nu vei mai putea rămâne pasiv. Uită-te la psalmist. Ce face el când dă de Dumnezeu? Versetul 3. Mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu. Când psalmistul dă de Dumnezeu, când tu dai de Dumnezeu, tu nu mai poți să rămâi pe loc. Când tu primești iertare, eliberare, vindecare, împlinire, tu nu mai poți să rămâi și să trăiești așa cum ai trăit până atunci. Vei lăsa orice și îl vei căuta pe Dumnezeu. Și asta e ceea ce sperie pe mulți oameni. Asta e ceea ce Biblia numește pocăință. Pocăință nu e altceva decât schimbarea de direcție. Este termenul în original. Mergi pe un drum, pe drumul tău, și la un moment dat, tânjind după Dumnezeu, dai de Dumnezeu. Și când dai de Dumnezeu, te schimbi radical 180 de grade și mergi după El. De la ceea ce ai crezut tu că te împlinește, la ceea ce El îți spune că te împlinește. De aceea viața creștină e descrisă mereu la verbe de activ. Observați, când mă voi duce? Nu când voi sta pe loc, ci ce voi face, când voi face? Am o direcție, am o țintă. Nu mai pot să stau impasibil când știu că Dumnezeu e acolo. Aud izvorul, vreau să beau din El. Și asta explică și nebunia pocăinței. Din partea unora sau altora care nu înțeleg ce se întâmplă cu oameni ca ei. De ce până acum au putut să fie într-un fel și acum dintr-o dată sunt altfel? Adică cum sunt altfel? Mereu vorbesc despre Dumnezeu. Mereu îl caută pe Dumnezeu. Nu mai merg, nu mai fac aceleași lucruri. E normal? Tu nu mai poți să rămâi cum ai fost. De ce? Fiindcă credința adevărată e o credință care aduce rod și se arată prin fapte și faptele se văd, se simt. De aceea îți spun întrebarea. Tu ce credință ai? Spune Apostolul Iacov, credința fără fapte e o credință moartă. E credință, dar e moartă. Tot el ne spune și e dur, dar e atât de potrivit. Chiar și dracii cred, oameni buni, și se înfioară, dar credința aia nu-i ajută la nimic. Credința adevărată te scoate de unde ești, te duce spre Dumnezeu și când dai de Dumnezeu, te pune pe un drum nou. Ceva se întâmplă cu tine. De ce ei sunt aici? Și au curajul să ne arate tuturor că de azi înainte aleg să meargă pe calea lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă au dat de izvorul apelor vii. Și când dai de sursa vieții, tu nu mai vrei altceva. Și vor să-și facă hotărârea credinței publică. De ce? Fiindcă botezul e mereu asociat cu momentul credinței. Atunci când omul a ajuns la o vârstă matură, e capabil să-și înțeleagă problema. Și anume că păcatul lui l-a despărțit de Dumnezeul cel viu. Și să priceapă soluția că există o cale prin care te poți împăca cu Dumnezeu. Și esența soluției, Iisus Hristos. Când ajunge să priceapă că nici el, oricât de multe fapte bune ar face, nici pastorul, nici preotul, nici vreun alt sfânt, n-au cum să-l mântuiască decât el când își pune încrederea în Hristos. Când omul ajunge să aibă acea credință, în momentul acela Biblia îi dă un indiciu și îl trimite pe un drum. Și în Evanghelia lui Marcu, Iisus spune așa: cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Observați? Nu doar credință, ci și botez. Nu botez și apoi credință, ci credință și apoi botez. Și asta se întâmplă cu ei astăzi aici. Nu fac nimic altceva decât să împlinească Scriptura. Și credeți-ne că am petrecut 10 săptămâni cu fiecare dintre ei să fim convinși că ei cred și sunt aici siguri de credința lor. Că nu-i ceva de formă, că nu-i ceva de circumstanță, că n-au fost obligați de cineva, că nu e o superstiție, ci pură convingere. Convingerea psalmistului care spune: dacă am dat de Dumnezeu, când mă voi duce și când mă voi arăta înaintea lui? Ei, azi e ziua lor când se arată. Nu e o chestiune de dacă mă voi duce, oare mă voi duce, ci când mă voi duce. Că atunci când dorul tău de cer e stâmpărat, sufletul tău nu mai stă pe loc. Dragul meu, și tu poți fi binecuvântat cu aceeași împlinire sufletească cu care sunt și ei. Hristos a murit pentru toți. Credința este pentru noi toți. Și tu poți ieși din colivie, indiferent de unde vii, câte păcate ai, cât de moral ai trăit sau nu. Avem între noi oameni care au crescut în biserici de mici, care sunt mici îngerași, dar sunt între noi și oameni, și ați auzit, care au fost în droguri, în alcool, alții în 17 ani de pușcărie. Ei mai dau o șansă unui astfel de om? Probabil că noi nu, dar Dumnezeu îi dă, fiindcă nu-i mai diferit ca mine și ca tine. Suntem oameni care suntem despărțiți de Dumnezeu din cauza păcatelor noastre. De aceea e important să ne gândim și la suflet, nu doar la lucrurile materiale ale lumii. Hristos te cheamă și pe tine. Dumnezeu tânjește și după tine. Ți-o vorbi de atâtea ori? Unora dintre noi, când am trecut prin acel accident sau acea boală, când știi că n-ai mai avut nicio șansă și El ți-a dat-o. De ce? Ca să poți trăi, dar nu pentru tine, ci pentru El. Pe alții ne-o binecuvântat dincolo de tot ceea ce noi ne-am imaginat. Și ne dăm seama că nu bafta, nu norocul, nu pilele, nu banii, nici măcar mintea și istețimea noastră, ci a fost Dumnezeu arătând cât de mult ne iubește. De ce? Tocmai ca uitându-te la ce ne-a dat să ne ridicăm ochii către cer. Oare câte semne mai trebuie să ne dea Dumnezeu? Oare prin câte alte încercări mai trebuie să ne treacă ca să putem pricepe cât de mult tânjește El după sufletul nostru? El te vrea curățat, iertat, mântuit. De aceea caută-L pe Dumnezeu. Și pune-ți deoparte preconcepțiile tale orizontale și gândește vertical. Lasă-ți sufletul să tânjească după El. Stâmpărăți dorul de cer primind cerul în viață. Destul ai trăit cu acel gol inexplicabil, umple-l, dar nu mai umple cu lume, ci umple-l cu cer. Caută-l și-l veți găsi. Mă veți căuta și mă veți găsi, spune Hristos, Dumnezeu, dacă mă veți căuta cu toată inima. Dar trebuie să crezi. Ei l-au căutat, au crezut și l-au găsit, au tânjit, au însetat, dar n-au stat nepăsători. Și-au dat de el, fiindcă au făcut pasul. Și tu poți face exact la fel. Adu-ți aminte de versurile lui Cristi. De multe ori stai și te gândești și e normal, te întrebi, oare de ce trăiești? Ce rost are viața și de unde vin, cotro vei merge într-o bună zi? Privești ca într-o oglindă în inima ta și nu te poți minți, știi? Simți că-ți lipsește ceva, dar oare ce? Dar oare ce? Mereu ai încercat să umpli acel gol uitându-te în viețile prietenilor? Tânjai după un dram de fericire, după ceva real, tânjai după iubire, dar nimeni nu e în stare să ți-l ofere, că nu-i om pe acest pământ cu așa putere. Dar totuși este cineva. Ridică-ți ochii către cer. E tot ce pot acum să-și cer. Și dacă ți este greu, sper că te-am ajutat și eu. Îți trebuie doar puțin curaj să te întorci la Dumnezeu. De ce? Știi bine că doar El te-a iubit și te iubește mereu. Doamne, după masa asta stăm aici înaintea Ta. Și nu putem decât să-Ți mulțumim pentru bunătatea extraordinară pe care ne-ai arătat-o. Dându-ne viață, dându-ne binecuvântare, trăind într-un oraș în care avem pace și liniște, în care, Doamne, avem ploi, în care anul ăsta ne-ai dat o recoltă bogată, în care ne putem bucura de copiii noștri, de familia noastră, de slujbele noastre. Doamne, suntem atât de binecuvântați, dar în toate astea se vede doar dragostea Ta și intenția Ta de a ne ridica ochii către cer. De a-Ți mulțumi adevărat, dar mai mult decât atât, de a tânji după Tine, Dumnezeul nostru, de a ne mântui și de a trăi de acum înainte cu Tine. Mulțumim că în inimile acestor oameni îmbrăcați în alb ai lucrat într-un mod extraordinar. Și pe unii, Doamne, ai adus din pușcării, pe alții din facultăți, pe alții dintr-o stare potrivită, bună, dar pe alții, Doamne, din groapa pieirilor. Dar, Doamne, golul acela l-ai umplut când prin Iisus Hristos s-a întins mâna. Și le-ai iertat păcatele și le-ai dat un alt sens vieții. Și acum, indiferent că sunt sănătos sau bolnav, sărați sau bogați, se simt împliniți în Tine, fiindcă dorul de cer le-a fost stâmpărat. Doamne, oare câți oameni sunt astăzi aici, prezenți între noi, sau poate ne privesc pe ecran, care tânjesc ca acel gol al inimii să fie umplut de Tine? Doamne, mă uit, mă rog înaintea Ta pentru cei care au nevoie de Tine, Doamne. Dar poate n-au avut curaj. Poate unii n-au avut credință. Poate unii s-au încrezut că oarecum prin ei înșiși se pot mântui sau printr-o anumită formă a religiei din care aparțin. Doamne, și noi suntem într-o adunare religioasă și un lucru bun. Dar niciodată nu ne lăsa să ne încredem în formă și în cadru, ci în izvorul vieții, în Hristos Iisus. De aceea, dacă ești aici în seara asta și ai nevoie de o relație cu Dumnezeu, dacă știi că n-ai avut în tine momentul acela al predării tale, ce-ar fi să te gândești la sufletul tău? Ce-ar fi să te gândești la hotărârea acestor oameni și în mintea ta, în inima ta, să înalți o rugăciune către cer și să spui, Doamne, am nevoie de Tine. Am și o nevoie de iertarea Ta. Am și o nevoie de Iisus Hristos ca Mântuitor. Am tânjit și tânjesc după cer, dar vreau să fac și eu pasul credinței. Vreau să Te urmez. Nu mai pot să rămân pasiv. Doamne, fă ceva și în viața mea. Dacă ești aici și simți că Dumnezeu te cheamă, simți cum dragostea Lui tânjește și după sufletul tău, ce-ar fi să te apropii de El și să-I spui, Doamne, vreau astăzi să-mi predau și eu viața în mâna Ta. Nu știu de unde vii, nu știu pe unde ai trăit, dar știu un lucru, că Dumnezeu e gata să te primească așa cum ești, în momentul în care faci pasul credinței. Hristos a făcut pasul și s-a coborât din înaltul cerului pe pământul nostru să vină în mod personal să ne arate cât de mult ne-a iubit Dumnezeu și să atârne pe o cruce, întinzându-și mâinile să poată cuprinde întreaga lume. Așteaptă și din partea ta, celui care ți-a dat rațiune, voință, sentiment și suflet, ca sufletul tău să facă pasul pe care poate firea ta nu-l vrea, să vină și să spună, Doamne, mă plec în genunchi, mă proștern, vreau să trăiesc pentru Tine. Umple-mă în sufletul meu. Haideți să ne ridicăm.